Politiikka Radio. Yle Puhe.
Yle Puheen suora lähetys Helsingin musiikkitalosta jatkuu nyt siis Politiikka Radiolla. Minä olen Sakari Sirkkanen ja seurassani on the one and only Jussi Lähde. Hyvää huomenta.
Terve.
Terve. Meillä on tänään kolme hienoa vierasta. On Demari Kauneutta ja sitten on perussuomalaista päätoimittajuutta. Ja aluksi mies, joka tässä jo tavallaan esiteltiin ja joka ei myöskään erityisiä esittelyjä kaipaa. Jallis Harkimo, hyvää huomenta.
Huomenta.
Jallis, sä oot valtakunnan töksäyttelijä. Siis sä oikeesti niin tyly, kun sä oot siellä TV:ssä?
En mä mun mielestä siellä tyly ole.
Oothan, että... sä kysyt ihan törkeä. Kysyt Ikeltä, että miksi aina munaat kaikki?
No siis mä kysyn semmoisia asioita, mitkä tulee mun mieleen. Ja niin. Mä uskon, että ne on semmoisia asioita, mitä ihmiset haluaa kuulla. Ja mä yritän tehdä sen ohjelman niin aidosti semmoisena, kuin mä itse oon.
Tämä on just se juttu, että hikien baarissa, meillä hikiällä, hikien baarissa äijät on ihan kuuma. Ne sanoo, että jumalauta, että se vihdoinkin kysyy niitä asioita, mitkä mua kiinnostaa. Niin minkä takia? Suomessa on siis valtava määrä politiikan toimittajia, jotka postaa tuolla eduskunnassa. Ne saa ihmisiä televisiostudioihin haastateltavaksi. Miksi ne ei sitten uskalla kysyä tollaisia?
Niin, no mä muistan hyvin, kun mä sanoin lehdistötilaisuudessa, että mä meinaan kysyä semmoisia asioita, mitä ihmiset haluaa kuulla. Niin joku kirjoitti kolumnin, että nyt Jallis on keksinyt pyörän. Se tekee talk show, missä se kysyy semmoisia asioita, mitä ihmiset haluaa kuulla. Ja silloin mä tunsin itteni aika tyhmäksi, koska sehän pitää paikkansa. Jokainen, joka tekee talk showta, hän haluaa kysyä niitä asioita, mitä ihmiset haluaa
kuulla. Eikä halua. Politiikan toimittajat hän haluaa kysyä niitä asioita, joita heidän politiikan toimittajakaverinsä haluaa kuulla.
Nyt sä sotket kaksi asiaa.
Joo.
Mä en ole politiikan
toimittaja. Mä tiedän, mutta sen takia sä onnistut.
Niin.
Sen takia sä onnistut. Mutta
mitä? Mistä johtuu, että sun vieras on sun edessä välillä vähän niin kuin ripillä? Että ootko sä tämmönen, koet sä olevasti tavallaan tämmönen rippipappi?
En mä sitä koe, kun mulla on määrätty semmoinen filosofia siinä, että millä mä keskustelen niiden kanssa ja yritän tuoda ne asiat esille, mitkä myös, että mä saan sen haastateltava avautua siinä tilanteessa. Ja se tuntee olonsa turvalliseksi. Ja sehän on sillä haastateltava. Se, mikä on tärkeintä siinä, on se, että se on sillä haastateltava myös mahdollisuus kertoa semmoisista asioista, mitä se ei missään muualla pysty kertomaan. Ja sen todisti mun mielestä esimerkiksi presidentti Tarja Halonen, että pystyttiin juttelemaan semmoisista asioista, mistä ennen on juteltu.
Mutta miten sä teet sen, koska siis moni sun haastateltava sanoo jälkikäteen, että no joo, tulin mä puhuneeksi siitä, mutta en mä nyt ajatellut, että mä sellaisia siellä puhun.
Nyt kerrot Jallis, mitä
mikä kerro se.
Joo, mä muistan hyvin, kun oli yksi ministeri siellä haastateltavana, niin sitten kun se ohjelma oli loppu, se sanoi mulle, Jallis, hei, mitäköhän tuli puhuttua?
Niin.
Ehkä siinä syntyy semmoinen hyvä moodi, että ne haluaa jutella.
Mutta politiikassahan ei voi, ihminenhän ei voi politiikassa puhua, mitä hän ajattelee. Siitä seuraa aina katastrofi.
Joo, mutta mun mielestä se onkin vika. Se onkin virhe, että mun mielestä pitäisi aina puhua sitä, mitä ajattelee.
No, koska sä aiot niinku korjata tämän vian ja virheen lähtemällä politiikkaan?
En koskaan.
Mutta se on kysytty kuitenkin. Se on varmasti kysytty monet kerran.
Jokaisessa vaaleissa kysytään 2-3 puoluetta.
2-3 puoluetta.
Pyytää ehdokkaaksi.
Onko Vasemmistoliitto pyytänyt?
Ei ole pyytänyt.
Ei.
Sen verran fiksuin ne on.
Mutta jos rehellinen, niin kyllä sä varmaan oot miettinyt politiikkaa.
Totta kai mä oon miettinyt. Monta kertaa mulla on kaksi entistä vaimoa, jotka on ollut poliitikkoja. Mä oon nähnyt politiikan aika paljon sisältä ja mä tunnen poliitikkoja, mutta en mä koskaan harkinnut sitä, että mä lähtisin ehdokkaaksi. Mähän oon ollut kerran ehdokkaana.
Paljonko tuli ääniä?
Paljon, mutta valittiin silloin sisään. Mä olin presidentin valitsijamies.
Niin.
Ja se oli ihan mukava kokemus. Ei tarvinnut olla kuin yhden päivän eduskunnassa.
Poliittisen uran huipulle päivässä.
Joo. No, valitettavasti niitä valitsijamiesvaaleja ei ole enää, että nyt valitaan presidentti suorana.
Mä oon ihan toista mieltä. Se on kaikkea muuta kuin valitettavaa.
Onko Jallis sun mielestä niin, että kansanedustajiksi ei nykyään enää valikoidu ihan sitä parasta aluekkaa? Että business imasee parhaat päältä.
No, en mä sitä mieltä ole, mutta Totta kai siinä on määrätyt rajoitteet, ja sitten jos katsotaan, minkälainen julkisuus on tänä päivänä poliitikoille ja kuinka julmaa se on, niin mä en usko, että kaikki haluaa heittäytyä siihen ja lähteä mukaan siihen hommaan. Että on muitakin asioita, mitä maailmassa voi tehdä kuin politiikka.
Jos sä lähtisit mukaan, niin olisiko se kokoomus vai RKP?
En, se voisi yhtä hyvin olla sosiaalidemokraatit. En mä ole miettinyt sitä asiaa ollenkaan, että mikä puolueessa on. Totta kai kokoomus on ollut lähimpänä ja mä tunnen demareista ja mä tunnen ruotsalaisista ihmisiä, mutta en mä ole edes sitä puoluekantaa tarvinnut koskaan miettiä.
Miltä tuo RKP:n touhu näyttää? Musta se näyttää vähän nyt siltä, että kaverit työntää fyrkkaa toistensa fikkaa.
No mä en ole. Ainoa ongelma mun mielestä RKP:ssä on se, että kielipoliittinen puolue ei pysty puolustamaan sitä kielipoliittista asiaansa olemalla noin pieni, että sen pitäisi olla, siellä pitäisi olla muitakin asioita ja silloin se pystyisi ajaa sitä omia asiaa paremmin, että se pitäisi olla valtakunnallinen puolue.
Sä veit mun kysymyksen nyt. Siis kun mun piti kysyä sulta ensin, että tykkäät sä naisista.
Joo.
Tykkäätkö demareista?
Tykkään.
No niin, tämä oli se.
Miksen tykkäät demareista?
Mut nyt.
Mä en kuulu mihinkään puolueen.
Joo, mutta nyt täällä on siis, meillä on siis sininen mies, joka melkein punastelee tässä.
Ei punastele.
Joo, ja sitten meillä on
radio ei valehtele.
Kymyilevää demarikauneutta.
Niin. Tervetuloa, Nasima.
Kiitos.
Siis, Nasima, mä kerron vähän susta. Sä oot siis syntynyt Afganistanissa ja Moskovan kautta sun tiesi vei tänne Suomeen. Ja sä oot aiemmin tosiaan toiminut maahanmuuttajien naisten asioiden parissa ennen muuta, ja sitten valtakunnan julkisuuteen nousit Tanssiin tähtien skavan myötä. Taisi olla vuosimalli 2010. Ja viime vaaleissa yritit eduskuntaa. Saitkin paljon 4000 ääntä, mutta jäit varasijalle, ja nyt oot Mikael Jungnerin poliittinen avustaja.
Itse asiassa meidän SDPn eduskuntaryhmään, mutta samalla kyllä hoitaa myös Mikaelin asiat.
Tervetuloa.
Kiitoksia kovasti. Ja täytyy nyt vielä sanoa kuuntelijoille, että Jalliksen punastus vaan ja ainoastaan johtuu tästä auringosta, joka paistaa kyllä tosi hyvin tänne.
Mä en ymmärrä, miksi tämmöisestä asiasta punastuisi. Lähden
mutta
aurinko paistaa. Se on hieno.
Nasima, sun puoluekokous edustaja neitsyytes menee nyt tämän tulevan viikonlopun aikana. Sä oot ensimmäistä kertaa puoluekokous edustajana. Mitä asioita sä haluat niin kuin intohimoisesti politiikassa ajaa? Jos on 2-3 asiaa, niin mitä ne on?
No kuten sanoit, tämä on mun ensimmäinen puoluekokous ja mä lähden myöskin aika lailla tällaisella oppimislinjalla ja näkemään, että mitä se puoluekokous oikeastaan on. Mun mielestä on ollut hienoa seurata tätä prosessia, miten demokraattisella tavalla meillä valitaan edustajia ja sitten toisaalta näitä aloitteita on ollut valtavan määrä, 225, ja niihin tutustuminen on jo vaatinut paljon työtä ja perehtymistä. Mutta kyllä mä toivon puoluekokoukselta ja kuten myös itseltäni niin avoimuutta ja rohkeutta myös tuoda niitä vaikeita asioita. Että mun mielestä on hirveän hienoa, että meillä on aloitteita siitä, että soppatykillä pitäisi enemmän tarjota vihannesruokaa.
Mä kysyin, mitä sä haluat? Mitä sä haluat? 3 asiaa, jotka sä haluat muuttaa tässä maassa.
No niitä on monta, mutta ilman muuta tämä monikulttuurisuus, kansainvälisyys, maahanmuuttajien asiat ja sitten toisaalta mielestäni nämä viimeaikaiset perhesurmat osoittaa sen, että meillä on vakavia ongelmia myös ihmisten 4 seinän sisällä eikä niitä voi millään lailla sulkea pois. Ja sitten tämä taloudellinen tilanne ylipäänsä, mikä nyt liittyy tällä hetkellä Kreikkaan, niin ehkä jos mä saisin pitää puheenvuoroni, niin
ja
se koskisi kreikkalaisia ihmisiä ja miltä heistä tänä päivänä tuntuu. Ei ole varmaan helppo olla.
Mä oon jutellut ihmisten kanssa, jotka sut tuntee, niin kaikki sanoo, sieltä tulee yksi sellainen sana, joka on aika yllättävä, joka ei niin kuin mene siihen median sinulle antamaan kaavun alle. Ja se on niin se, että ihmiset sanoo, että sä oot hyvin yrittäjähenkinen.
Mahtavaa.
Se on asia, johon palataan vielä tänään, koska mä ajattelin kysyä, että ottaisiko Jalli sut ensi syksynä alkavaan diiliin mukaan, koska SDP ja yrittäjyyden suhde on sellainen, jota on vähän epäilty. Että se, sitä epäillään ennen kaikkea siellä SDP:n sisällä. Mutta mä toivon, että Joensuussa, mitä mä olin 2010 katsomassa Joensuussa puoluekokousta, ja ekan kerran SDP:n puoluekokouksessa näkyi hyvin pukeutuneita naisia, siellä kuului korkokenkien kapsetta. Mä toivon, että Helsingissä niitä kuullaan paljon enemmän. Pitäisikö SDP:n puoluesihteeriksi valita stylisti? Olisiko se juttu nyt?
No ei missään nimessä. Mun mielestä ne korkojen äänet ja korkojen määrä ei ratkaise niitä meidän hienoja aloitteita, joita on valtavan paljon. Ja ne on ne ensiarvoisen tärkeitä asioita, mutta kukin pukeutuu tavallaan. Ja olemushan on se tärkeä, että me yleensäkin, että tämmöinen mielikuvapolitiikka ehkä SDP:n sitä pitäisi harjoittaa enemmän, mutta se lähtee ihan muista kuin siltä, miltä näyttää.
Jallis, pitääkö ihmisen menestyäkseen politiikassa olla kaunis tai komea?
No mun mielestä välttämättä se voi olla huonokin asia. Että koska yleensä kauniit ihmiset, niin niille syntyy paljon kateellisia ihmisiä. Ja sitten tekee ne mitä vaan, niin sitten sanotaan, että toi on blondi ja toi on tyhmä. Ja se ei pysty kyllä hoitamaan noita asioita. Että välttämättä se ei ole mikään hyvä asia.
Että sinä ja minä pärjättäisiin kuitenkin paremmin.
Joo. No joo, mä sanoin, että ei se huonokaan asia ole, mutta monta kertaa se on nähty politiikassa, että se voi kääntyä vastaan.
Ottaisitko sä Mikael Jungnerin jokereiden valmentajaksi?
Ne.
Mikä on sellainen duuni, mikä Jungnerille sopisi sun mielestä parhaiten?
Nyt siis mikä juttu tämä on? No mun pitää nyt palkata Mikael Jungner. Mun pitäisi ekaksi haastatella se ja kysyä niin siltä.
No mitä sä kysyisit siltä?
Mun mielestä mä tapasin sen silloin, niin, kun se oli Ylen pääjohtaja. Ja mun mielestä se pärjäsi siinä hommassa erittäin hyvin. Ja mä muistan vielä, kun mä olin tapaamassa sitä siellä viimeisinä päivinä, niin mä sanoin sille, että siitä tulee SDP-puoluesihteeri. Ja se sanoi mulle, että ei ikinä. Kuitenkin taisi tulla se.
No sitten
se on osoittanut, että se pärjää monessa hommassa. En mä näe mitään semmoista hommaa, mutta en mä kauheasti nyt ole tänään, kun mä tulin tänne miettinyt, että mihin mä palkkaisin Mikael Jungnerin. Että se ei ole mun agendalla.
No, jokainen vastaan tuli ja haluaisi kysyä sulta, että mikä on mun oikea duuni. Mäkin haluaisin, mutta ei mennä siihen nyt.
Niin ja jos muistetaan, niin Mikael Jungnerillähän on tällä hetkellä työ. Että.
Kyllä, joo. Onko se joutunut muistuttamaan häntä siitä joskus?
Ei, kyllähän se hyvin muistaa, mutta tekee omalla tyylillä, omalla tavallaan mun mielestä.
Mitä sä muuten teet? Kun sä oot joka paikassa.
Niin.
Sä oot tämmönen joka paikan Heikki, niin no, mitä sä, mikä sun homma on?
Mun homma on se, että CV on pidempi kuin akuankalla. Mutta Nasima, minkälainen puoluesihteeri ja kuka? Kenestä SDP:n puoluesihteeri?
Mä lähden siitä, että mä en vielä tässä vaiheessa ota nimikantaa, mutta meillä on erinomainen ehdokas Helsingin piiristä ja se on Reijo Paananen. Meillä on aina, ja näitä ehdokkaita on lisää siellä kuunnella. Mä en edes ole kaikkia ehdokkaita kuulu vielä, mutta mä toivon ensisijaisesti, että meidän puoluesihteeri on enemmän kuin 2 vuotta. Lähdetään siitä. Ja Reijo Paanasen kohdalla arvostan kovasti, että tämä on 3. kerta, kun hän yrittää, eli hän todella haluaa olla SDP:n puoluesihteeri, ja se on arvostettava asia.
Sä et ota kantaa nimeen, mutta kuitenkin sä puhut tässä mainospuheen niin, sen takia, että miksi et sä vois sanoa suoraan, että mä kannatan Reijo Paanasta? Kun sä kannatat sitä, sehän tuli selväksi.
No, kiitos Jallis.
No niin, valtakunnan tylyttäjä iskee jälleen. Mahtavaa. Maria Guzenina-Richardson on tänään ilmoittanut, että hän ei lähde pyrkimään varapuheenjohtajaksi. On sitä mieltä, että Antti Lindman on hyvä vaihtoehto. Kuka tai ketkä on sun varapuheenjohtajaehdokkaita? Sen nyt sä voit sanoa sen suoraan, kun tämä ikään kuin purettiin äsken tämä häveliäisyys.
En, tämän mä en vielä sano suoraan, vaan ihan oikeasti mä aloitan meidän kokousta ja siellä se selviää, mutta siellä on valtavan hyviä ehdokkaita ja mun mielestä Jutta tarvii parhaimpia työpareja ja sieltä joukosta ihan varmasti löytyy niitä.
Kuinka moni näistä 3 nykyisestä menee uusiksi?
No nyt näyttää, että ainakin 1.
2.
Katsotaan.
Ettei jääni katkea kesken lähetyksen, niin maistuuko sisu?
No niin, mä arvaan, että kuka on seuraavaksi tuossa.
Miten se on, Matias Turkkila? Maistuuko sinulle vielä Suomen sisu?
Oikein hyvältä maistuu, kiitos.
Niin.
Vaikka ei ole enää suomalaisessa omistuksessa.
Niin.
Joo, sä saat nyt, Matias, näitä meidän kahdelta muuta haasteltavalta kuule ilmaisen konsultaation. Hmm. Sä oot nyt aloittanut tässä hommassa perussuomalaisten päätoimittajana toukokuun alussa. Niin siitä, että miten perussuomalaisten julkista kuvaa tulisi kehittää.
Tässä on nyt kaksi kovaa politiikan imagokonsulttia, jotka molemmat viitti löytäisi toisilleen, että sinä ensin, sinä ensin. Jallis.
No mun mielestä ehkä niin kuin perussuomalaisten suurin ongelma tänä päivänä on, että siellä kommentoidaan vähän joka asiaa ja sitten tehdään se leikillä ja tehdään se tosissaan ja ei oikein tiedetä, niin kuin siinä ei ole mitään linjaa siinä hommassa. Että pitäisi varmaan terävöittää sitä ja sanoa sitä, mitä ajattelee, eikä sitten pyydellä jälkeenpäin anteeksi. Ja tehdä se linja ja kaikki olisi sen linjan takana ja kertoisi omat mielipiteensä, mutta ne olisi suoria mielipiteitä ja niiden takana seistäisi.
Pelikirja,
niin.
Eikö niin?
Pelikirja.
Lätkäkielellä pelikirja kuntoon. Nasima.
Allekirjoitan kaikki, mitä Jalli sanoi, ja ehkä sen lisäksi täytyy nyt ihan suoraan kysyä Matiakselta, että minkälainen tahto perussuomalaisilla on sitten tosissaan muuttaa tätä kuvaa, koska se tuntuu myös hyvin harkitulta ja ajattelulta, mutta toisaalta, jos sitä halutaan muuttaa, niin se on kyllä tervetullutta ja ihan varmasti ennen kaikkea teidän äänestäjien näkökulmasta. Mun mielestä on ollut hienoa, että perussuomalaiset on tuonut tähän poliittiseen keskusteluun arkikieltä, joka on ehdottomasti hyvä asia, mutta sitten toisaalta asioiden yksinkertaistaminen ja tällaisten tiettyjen sloganien heittely, niin ei varmasti pidemmän päälle teitä kanna, eli sama mitä tuossa Jalli sanoi. Mutta mä itse henkilökohtaisesti toivon, että välillä niin kuin ojennatte sitä kättä ja teette yhteistyötä, koska varmasti perussuomalaiset äänestäjät myös arvostaa sitä, mitä suomalaiset äänestäjät ylipäänsä, että asioita tehdään yhdessä ja ratkaistaan yhdessä.
Jallis.
Eikä mennä siihen omaan kuoppaan ja kaivetaan syvää sellaista ja sitten pysytään siellä.
Jallis, sulla on hyvä tatsi siihen, että kuinka jengi pidetään koossa ja luodaan team spirittiä, niin jos sä nyt olisit, nyt sä oot kuvitella olevasi Timo Soini tällä kertaa, niin
rooli vaihtui. Niin,
millä eväin sä pitäisit perussuomalaisten?
Soini, ketä sä keksit seuraavaksi?
Timo Soini, vähän aikaa nyt, mielikuvitusleikki. Millä eväin sä pitäisit perussuomalaisten kärkiporukan koossa?
No en mä pysty, en mä ala vastaamaan tuohon viisastelemaan tässä, että millä se pystytään, mutta kyllä.
Bonuksilla.
Joukkuehan pysyy aina koossa, kun
se bonuksilla.
Hyvä joukkuehenki syntyy ja ihan normaali. Mä en ota Timo Soinin tai perussuomalaisia kantaa, mutta löytää yhteisen päämäärän ja hyvä joukkuehenki, niin sillä se homma pysyy kasassa.
Ennen kuin päästetään Matias ääneen, mä kysyn vielä Nasimalta sellaisen kysymyksen. Sä oot nähnyt lähempää kuin oikeastaan kukaan muu meistä, että minkälainen se porukka on siellä eduskunnassa, minkälaisia perussuomalaisten kansanedustajat ja heidän avustajansa on. Kun mulla on vähän sellainen olo, että siellä on, osa on hirveän fiksua sakkia, mutta jostain syystä he ei saa ääntään kuuluviin.
Kyllä mun täytyy sanoa, että kaikki ne hississä käydyt keskustelut ja ruokalassa ja muutenkin, niin hirveän mukavaa porukkaa. Kyllä mä joidenkin kanssa ihmettelen, että miksi hemmetissä toi on demareissa. Täytyy myöntää. Fiksuu porukka. Kyllä löytyy.
Matias, miltä kuulostaa?
No kyllä, tästä nyt jonkun verran ehkä ilolla tätä konsultaatiota kuuntelee. Toki siinä, että mikä on perinteisesti ymmärretty perussuomalaisten kannanotoksi, viralliseksi linjaksi ja mikä sitten taas ruohonjuuritasolta tulevaksi. Ehkä niin kuin, ei nyt niin aktiivien, vaan enemmänkin satunnaisten kommentoijien ikään kuin linjaksi, niin tämä meni aika herttäisesti monelta sekaisin. Osittain vähän tuntuu, että ihan tarkoituksellakin.
Mikä, Matias, sun mielestä on perussuomalaisten brändin ytimessä?
Perussuomalaisuus, toki niin kuin kaikki nimet, niin se on joskus luotu, ja se, että mitä se tänä päivänä tarkoittaa, niin se on se ehkä niin kuin jonkun verran pakeneekin määrittelyä. Mielestäni perussuomalaiset on, se on totta kai puolue, se on ehkä ruohonjuuritasolta hyvin paljon voimaansa saava elävä kansanliike ja mahdollisuuksien antaminen nimenomaan kansalle päästä ääneen edustajien kanssa.
Niin, näinhän jokainen puolue sitten.
Eikö tämä olisi Vanna-Sima demarienkin brändin ytimessä?
Jallis, ole hyvä.
No, mulla on semmoinen, mä aina miettinyt sitä asiaa, että kun mä asetan jonkun päämäärän, niin, niin sitten mä yritän keksiä ne keinot, millä mä toteutan sen päämäärän. Eli mulla on joku ajatus ja sitten mä vien sitä eteenpäin, on se sitten projekti vai on se sitten poliittinen asia tai muu. Mutta mulla on jäänyt vähän epäselväksi, että millä te meinaatte toteuttaa ne päämäärät, mitkä teillä on.
Toki niin kuin poliittisen puolueen kuuluu, niin parlamentaarisin keinoin, mutta pyritään niiltä osin, ja se syy, että miksi minut on nyt nykyiseen positioon valittu, on se, että mulla on ehkä keskimääräistä kaduntaloa ja parempi kuin kosketus siihen, että miten voi suuren ihmisjoukon tavallaan jaetuista kokemuksista pyrkiä nostamaan politiikkaa. Ja
mä tarkoitan enemmän sitä, että silloin tasolle. Kun mä asetan ne päämäärät, niin silloin mä ajattelen, että ne on realistisia ne päämäärät. Ne on semmoisia, mitä mä pystyn niinku toteuttamaan. Mutta mun mielestä teillä on semmoisia päämääriä, joita ei pysty toteuttamaan, vaikka mitä tapahtuisi tässä maailmassa.
Nyt kommentti sen verran lave, että täytyy pyytää esimerkkiä.
No, Euroopasta ja kaikesta, mitä tässä tapahtuu. Ei niitä nyt esimerkkejä kauheasti tarvi, niin kyllä niitä on miljoonia. Mitä.
Jos itse...
Vai oletko sitä mieltä, että jokainen asia, minkä te suustaan panette, niin se on mahdollisuus toteuttaa?
Niin, no nyt on kyse siitä, että ketkä te. Että mun mielestä ne linjat, kommentit, kannautat, mitä puolueen johdolta tulee, on realistisia ja totta kai ne ovat sellaisena
puolueen päätoimittajana, sä vedät kurahaalarit päälle, sanoo Soini mitä tahansa, niin sun pitää olla sitä mieltä, että tämä on ihan mahtava juttu. Sitä on puoluejournalismi. Mutta Matias, mä haluan kysyä sulta, nyt mä en kysy perussuomalaisten arviota, mutta kun sä puhuit jaetuista kokemuksista ja sä oot ollut rakentamassa hommafoorumia, jossa todella on jaettu kokemuksia. Kuinka iso osa perussuomalaisten äänestäjistä on sitä mieltä, että Nasiman pitäisi pakata tavaransa ja muuttaa Suomesta pois?
Tällaista arviota en muista koskaan kysytyn, joten on
niin, mutta mä kysyn sinulta, siis sun omaa henkilökohtaista arviota.
No, kysymys oikeastaan sama, että pitäisikö minkä tahansa valitun suomalaisryhmän poistua Suomesta. Mun mielestä on aika vaikea keksiä moiseen minkälaisia järkiperusteita.
Mutta ymmärrätkö, miksi mä kysyn tätä? Ymmärrätkö, miksi mä kysyn tällaista asiaa? Koska tämä on ollut tabu Suomessa. Tämä on asia, josta ei ole saanut puhua. Ja hommafoorum on mun mielestä omalta osaltaan, siis ylilyönneistä huolimatta, niin tuonut sellaisia keskusteluaiheita, joita politiikka on niin pitkään karttanut esiin. Ongelma on vaan se, että toistaiseksi on päästy tähän huutamisvaiheeseen, ja nyt pitäisi päästä siihen keskusteluun, ihmisten kohtaamiseen. Nasima, saanko mä kysyä jotain äärimmäisen henkilökohtaista?
No.
Haluatko sä jonain päivänä saada lapsia?
Kyllä se on unelma.
Matias, onko Nasiman lapset syntyessään Suomessa tasa-arvoisia?
Totta kai.
Sä oot sitä mieltä. Oot sä valmis tekemään töitä sen eteen, että niin on, jos niin ei ole?
Totta kai.
Jallis, mitä mieltä sä olet?
Mä en ymmärrä. Totta kai. Hyvä. Ne olis?
No, meillä on aika paljon Suomessa semmoisia ihmisiä, jotka on kuitenkin sitä mieltä, että jotka niin kun suoraan turuilla ja toreilla sanoo, että on olemassa joku puhdas suomalainen.
Niin, ja mä toivon myöskin, että mun otsassa on aika pitkälti lukenut se pakolainen maahanmuuttaja. Varmaan tulee olemaan loppuelämäni, mutta se ei tarvi mun lasten otsassa lukea, vaan suomalaisia siinä, missä kukin tahansa muukin. Mutta olen monessa tilanteessa ja tilaisuudessa mulla on sanottu, että nimenomaan perussuomalaisten taholta, että eihän me nyt sinua vastustetaan, että sä osaat täydellistä suomea, mutta se ei nyt saa olla mikään perustelu.
Jallis.
Niin, siis onhan kautta aikojen ollut niin, että Suomessa on suomenruotsalaisia ja on ollut ryhmiä, jotka on vastustanut ja halunnut Suomea esille ja panna Ruotsia sivulle. Ja nyt on vähän se, siis tämä ei tule ikinä loppumaan, mutta niin. mun mielestä tämä paranee koko ajan ja ei se mun mielestä niin huonossa mallissa tänä päivänä ole.
Eikä ole pitkää aikaa siitä, kun siis Suomessa Karjalan evakot oli siis, kulkivat niin kovan päähänpotkimisen tien ja itse asiassa aika monessa sukupolvessa vielä. Kyllä meillä on niinku välillä niinku omiemmekin siis keskuudessa opeteltavaa. Meillä on ollut aina.
Mutta eikö tämä nyt Haaviston presidentinvaalikampanja ole niin kuin näyttänyt, että me ollaan suvaitsevaisia ihmisiä ja siinä otettiin esille paljon suvaitsevaisuutta ja muuta, niin ei mun mielestä on niitä aika paljon suomalaisiakin, jotka ajattelee näin. Ja sekä Niinistön että Haaviston kampanjassa oli suvaitsevaisuutta, niin en mä niin kuin ymmärrä. Ei tämä niin iso ongelma ole tänä päivänä, vaan siksi, että joku juoksee Turulla ja toreilla ja vastustaa tätä.
Ja mun Asima. Ihan rehellisesti täytyy sanoa, että eduskuntavaalien jälkeen ja perussuomalaisten suuren nousun jälkeen ja hyvän äänimäärän, niin ensimmäisenä mun huolenaiheeni on ollut se, että ja puhuttaessani aika paljon Turulla toreilla perussuomalaisten äänestäjien kanssa, niin ei se ulkomaalaisvastustus nyt ole niin suurta, kun me ei ihan oikeasti. Se ei ole vaan sitä, vaan kyllä ihmisten vastustus johtuu siitä elämäntilanteesta ja niistä vaikeista olosuhteista, missä monet elävät tänään. Asunnot, hintojen nousu, työttömyys ynnä muut ongelmat, eli eriarvoistuminen on ennen kaikkea se, mikä perussuomalaisten äänestäjien varmaan huolestuttaa.
Okei, tämä on siis Yle Puheen suora lähetys Musiikkitalosta Politiikkaradio, ja täällä on keskustelemassa Nasima Razmyar, Hjallis Harkimo ja Matias Turkkila.
Matias, eikö niin, että onks näin, koska mulla on sama käsitys, että tämä jytky selitettiin liian yksinkertaisesti. Että niin kuin kirjailija Kari Hotakainen asian ilmaisi, että kyse nyt ei vaan ollut siitä, että muukalaisia saapui Helsinki-Vantaalle, vaan kyse oli nimenomaan näistä meidän muista valtavan suuresta määrästä rakenteellisia ongelmia ja ihmisten omasta eriarvoisuuden tunteesta ja siitä, että moni suomalainen koki elämänsä reunalla, että heidät törkätään reunan yli.
Silloin jytkän aikaan noin vuosi sitten kyse oli siitä, että yhtä aikaa tapahtui monta asiaa. Ne kaikki suosi perussuomalaiset ja se, että mikä niiden keskinäisuhde on, niin siitä voidaan keskustella. Maahanmuuton esinnosto, ehkä mediastakin huolimatta, sen aiheen käsittely netissä oli yksi niistä. Toinen oli se vaalirahoituskohu, minkä kaikki tiedämme. Kolmas oli EU-kritiikki ja se, että perussuomalaiset tarjosi siihen kanavan ehkä ainoana. Mielestäni maahanmuuttoasia ei ole vielä läheskään käsitelty, mutta mä luulen, että tämän pöydän ihmisten yhteinen toive on siinä, että käytettäisiin vähemmän aikaa siihen tai sen arviointiin, että kuka maahan tulee, vaan keskityttäisiin enemmänkin siihen, että kun maassa ollaan, niin miten täällä ollaan. Kritiikki ehkä henkilöiden osalta keskittyisi siihen käytökseen. Sitten ihan vanha lasten kasvatusohje, jos Nasima joskus muksuja saat, niin on se, että toru tekemistä, älä koskaan lasta itseään.
Kiitos viisaista neuvoistasi.
Matias, mun on pakko sanoa, siis politiikan tutkija Mariko Niemi Turusta pyysi että hän on suuttunut muhun, että mä oon kutsunut sinut tänne ja häntä ei ole kutsuttu. Hänen mielestään sä oot tällä hetkellä niin sanotusti kuuminta hottia suomalaisessa politiikassa. Sä joudut antamaan tulevina kuukausina monenlaisia vastauksia. Sut on ikään kuin palkattu perkaamaan tää mennyt vuosi. Missä perussuomalaiset on niin kuin pahiten lyönyt kirvestään kiveen viimeisen vuoden aikana? Mitkä on ollut ne pahimmat, jos sä saisit niin kuin erase 2-3 semmoista pahinta möläytystä, niin mitkä ne olisi?
Viestinnälliset kämmit.
Mä luin Marin kommentti sun Facebook-ketjusta, Jussi. Siinä puhuttiin mureasta Turkkilasta.
Hän myös pyysi, että mä järkkäisin teille treffit, mutta ei, hoidetaan se asia tämän lähetyksen jälkeen.
Näinpä.
Sä oot nyt tuore tavaraa. Se ei kauan politiikassa kestä.
Näinpä.
Mutta mitkä on ne pahimmat möläykset?
No en mä oikeastaan nyt haluaisi nostaa esiin.
Mä tiedän, että sä et halua, mutta mä kysyn sitä silti kommentti. Ja mä toivon, että jallistuu nyt tueksi. Nyt äsken sama juttu kuin Nasiman kanssa.
Tämä on vähän sama keskustellaan Paavo Väyrysen presidentinvaalikampanjasta siitä, että hän parkkeerasi invalidipaikalle. Onko tämä sellainen asia, mikä nyt koko sen kampanjan jotakin toimintaa pitäisi erityisesti leimata ja käsittää kaikki
mutta
sen
viimeisen
kautta.
Vuoden ne on leimanneet, eiks niin? Et kyllä nämä niinku vaan, okei, sä voit käsitellä tämän myöhemmin, mutta mä voin kertoa sulle, että sä joudut käsittelemään tämän. Mitä nopeammin sä annat tähän vastauksen, yllätä ihmiset sillä, että sä sanot, että kyllä, joo, virheitä on tehty. Tämä ja tämä hölmöys olisi pitänyt jäädä tekemättä. Tämä oli ihan ilmanen montaks kertaa sä oot nyt joutunut vastaan siihen, että miksi Timo Soini on tällä viikolla sairaslomalla?
En vielä kertaakaan.
No niin.
Okei.
No. Mä en kysy sitä, koska sairasloma...
Voisiko se vastaus siihen, että se on sairas?
Niin, sairasloma on aina henkilökohtainen asia. Mutta Timo Soini täyttää 50 vuotta. Muistaakseni ihan näillä viikoilla. Minkälaisen puheen kirjoittaisit Teuvo Hakkaraiselle, kun Teuvo onnittelee Timoa? Tämä on tämmöinen pieni raittiuskilpakirjoitustehtävä. Muutkin saa osallistua.
Haluatko sillä, että hyvä Timo?
Hyvä Timo, meillä Teuvo koskaan vielä itse tavannut, mutta ennen tähän tehtävään ryhtymistä mielelläni pikkusen vaihtaisin hänen kanssa sanoa ja katsoisin, miten hän ylipäätään Timoin, tai selvittäisin heidänkin tietysti keskisen suhteensa ja mitenkään tämä puhe voitaisiin tehdä. Timon yhteinen historia on hirveän pitkä. Se on tämän eduskuntaryhmän iän pituinen. Siltä ajalta on jonkun verran sanottavaa, mutta nyt kun on kyse 50-vuotispuheesta, niin ehkä jotain hieman ylevämpää kuin näiden aikaisempien mediahäppeninkien läpikäynti olisi sen puheen ytimessä. Sitä totta kai tulevaisuutta kohti.
Mennään sun omaan. Sä varmasti siis puolueen lehden päätoimittajana kirjoitat jonkinlaisen yhteenvedon tästä Soinin 50. ensimmäisestä vuodesta. Mitkä on ne kolme asiaa, jotka sä haluaisit Timo Soinista nostaa niin kuin puolueväelle, mutta myös muille suomalaisille esiin?
Siis on pääkirjoituksessa.
Niin.
Timossa on ehkä yksi sellainen piirre, mikä on jälleen kerran kokemusten kautta tullut, että tuntuu, että ei niin syvää kuoppaa ole, etteikö mies sieltä sitten taas nouse ja kapua aivan hirveän suuren,
hirveän
korkean vuoren huipulle.
No,
en vertaisi Paavoon.
Entäs Virejä? No joo.
Jotain tällaista.
Okay. Minkälaisen puheen jallis, jos kutsu tulee Timo Soinin 50-vuotispäiville, niin tai en tiedä vaikka olisi jo tullut, mutta minkälaisen puheen sä pitäisit Timo Soinille? No, lyhyt onnittelupuhe.
Mä arvostan Timo Soinia suuresti. Mun mielestä se on tehnyt suuren työn, kun se on saanut puolueen melkein yksin tuohon asemaan, kun se on saanut näin lyhyessä ajassa ja on harvoin ihmisiä Suomessa, jotka pystyy samalla lailla toimimaan kuin se on toiminut. Että siinä on johtajuutta ja siinä on kekseliäisyyttä ja se on hyvä esiintymään ja se on fiksu mies. Että mun mielestä siinä yhdistyy aika paljon asioita.
Mites Nasima, minkälainen?
Nämä samat sanat. Arvostan Timo Soinia suuresti, siis hänen työtään ja semmoista päämäärää ja vahvuutta ja lujuutta, mitä hänessä on, mutta sitten sitä pientä huumoria, joka aina virkistää kyllä mieltä. Ja täytyy sanoa, että eduskunnan käytävillä varmaan niitä ensimmäisiä ihmisiä, jotka tuli olalle taputtaa ja sanoa, että hyvä. näistä tärkeistä asioista pitää puhua yhdessä. Eli Timolla on hirveän hyvä tapa suhtautua ihmisiin, jalat maassa, maan tasalla, sitä suomalaista arvostaa.
Tiedättekö, kun mä olen huolissani ystäväni kohdalla, ystäväni Timon kohdalla, yhdestä asiasta, ja se on se, että hänellä on hirvittävä kiire tehdä perussuomalaisista mahdollisimman samanlainen puolue kuin muut puolueet. Et kun jotenkin se kauhea kiire tehdä, niin kuin, että kun naapurilla on Volvo, niin tehdään tästä meidän autosta samanlainen Volvo. Ja kun mulla on sellainen olo, että nämä vanhat puolueet ja niiden rakenteet ja niiden toimintatavat, niin ne ei vaan enää vastaa ihmisten toiveisiin. Et kun me katsotaan esimerkiksi näitä presidentinvaalikampanjoita, niin mun mielestä kaikissa kampanjoissa, jotka onnistuu, näkyy se, että oli semmoinen 6 vuoden aikana patoutunut halu osallistua yhteiskunnallisiin asioihin osittain puolueiden ohi. Onko mä, Jallis, ihan väärässä?
No siinä mielessä olet väärässä, että tässä puhutaan ihan liikaa näistä kampanjoista presidentinvaalien yhteydessä, että me äänestetään kuitenkin niitä ihmisiä ja mun mielestä esimerkiksi ne on ne ihmiset, jotka ratkaisee, eli Niinistö valittiin Niinistön takia ja mä oon sitä mieltä, että olisi siellä kampanjatoimistossa ollut kuka vaan melkein, niin se olisi valittu jollain tavalla presidentiksi. Et siinä me valitaan henkilöä ja me äänestetään sitä, mitä se sanoo, sitä, mitä se tekee. Ja se oli ylivertainen tässä asiassa. Totta kai oli hyvä kampanjatoimisto ja Taru Tujunen esimerkiksi loistava kampanjapäällikkö. Mutta puhutaan liikaa, että näillä kampanjoilla on vaikutusta siihen asiaan. Niin mä tiedän, kun se on sun työ, saatana. Saisi työtö, jos niille ei olisi mitään merkitystä.
Eihän niillä Suomessa pysty
kukaan. Sua pitää työtä itse joka kampanja, että sä saat jotain hommia.
Ei Suomessa, ei kampanjoilla Suomessa. Sä tiedät hyvin, että ei niistä kenellekään makseta, eikä pidäkään maksaa. Se on se suomalaisen.
Niin saa mainetta, että saa muuta hommaa, niin kuin sä saat.
Mutta mun mielestä se iso juttu kokoomuksen menestyksessä nyt on se, että kokoomus osasi 6 vuotta sitten ottaa ihmisiä sisään Niinistön kampanjasta, silloisesta kampanjasta, niin siitä tuli sisäänheittotuote. SDP ei aikanaan osannut ottaa Halosen kampanjoista, Ahtisaaren kampanjoista ihmisiä sisään. Et sen jälkeen, kun se kampanja oli ohi, niin niille ihmisille, jotka tuli mukaan, sanottiin, että tämä oli tässä. Morjens.
Mä oon taas eri mieltä siitä. Mä oon sitä mieltä, että kokoomus on menestynyt hyvin. Niillä on nuoria. Meillä on nuori pääministeri, meillä on nuori ulkomaankauppaministeri, meillä on nuoria ihmisiä siellä puoluejohdossa. Niin. Ne on fiksuja ihmisiä, ne pärjää hyvin ilman niitä kampanjatoimistojakin ja niitä sisäänheittäjiä ja ulosheittäjiä.
Mutta eikö se, Jallis, ole niiden kampanjoiden ansiosta, että ne pärjää?
Kato, sinne ensin pitää päästä sinne sarjataulukon ykköseksi, että saa sen pääministeri.
Mä vaan sanon sitä, että totta kai kampanjalla on merkitystä, mutta huonosti ihmiset sä et saa kampanjoimallakaan hyvää.
No se on ihan
että totta. Että pitää olla liikaa hyvät ihmiset, niin niiden kanssa on helppo kampanjoida, ja kyllä ne on nämä ihmiset, jotka ratkaisevat.
Matias, mikä meni Timo Soinin presidentinvaalikampanjassa pieleen, vai menikö mikään? Onko oikeasti se, että sehän on valtava hyvä tulos? Että onko se niin kuin perussuomalaisten kannatuksen kova ydin suurin piirtein se, mitä Soini presidentinvaaleissa sai?
Tuohon kampanjointiin liittyen, kysymyksessä liittyen myös kampanjoiden menestymisen, eli mitä omia kokemuksia tulee, niin se ratkaisee, että miten hyvin pystyy ottamaan aktiivit mukaan, miten pystyy osoittelemaan tehtäviä, miten pystyy innostamaan, miten pystyy ollaan talkoon hengellä tekemään yli koko Suomen töitä. Presidentinvaalikampanjassa tämä porukka oli harmillisen pieni ja moni koki, ettei löytänyt sellaista reittiä, missä olisi voinut tehdä töitä presidentin ehdokkaansa hyväksi. Toivottavasti tässä onnistutaan paremmin syksyn mittaan.
Mulla on sellainen olo, että poliittisten puolueiden se suuri ongelma on se, että edelleen asetetaan ehtoja. Kun meillä on niin valtava määrä puolueita, niin täältä, Jallis, mä kysyisin sulta, että kukaan ei sano mulle, että IFK ja Jokerit on ihan samanlaisia.
Ei olekaan.
Mutta miksi sitten SDP ja kokoomus esimerkiksi on ihan samanlaisia? Kaikki sanoo, että puolueet on ihan samanlaisia.
Ei samanlaisia.
No mutta miksi ihmiset sitten sanoo sillä, että kun kaikki puolueet on ihan samanlaisia? Nasima, no. Kumpi, hei Nasima nyt, kumpi, iso kysymys, kumpi?
Siis
Jokerit vai IFK?
No, Jokerit.
Vähän oli sellaista pientä. Matias, mikä on sun lätkäjengi?
Toivoisin, että mulla olisi aikaa seurata lätkää, mutta näin ei ole ihan pitkäaikaa ollut.
Täytyy sanoa, että tuolla välikentillä huomasi itse asiassa yksi neuvo, jonka sain erittäin viisaalta ihmiseltä, sanoi, että sano mistä tahansa mielipiteesi, mutta älä siitä, että kannatatko JFK tai Jokeria, koska se voi olla äänenmenetys.
Se tuli sanottua. Siis, se on ainoa mielipide, jonka poliitikolta usein saa. Mutta Jallis, mitä sä tekisit?
Multa ei kannata kysyä.
Mitä sä tekisit? Miten sä... No ei, mä en sitä kysy. Mä oon nähnyt sen, miten sun kynsinauhat katoaa sen kolmannen erän aikana, kun sä kierrät sitä kehää siellä ja käyt välillä kurkkaamassa sisään. Miten niin kuin näiden puolueiden, onko näiden brändit ihan sekaisin keskenään? Onko se sellainen, että kokoomus menestyy siksi, että ne kävi varastamassa SDPn niin kuin keskeiset periaatteet ja kiillotti ne, pisti vähän sinistä päälle? Koska tämähän on ihan demareita. Jos katsot, että Jyrki Katainen, niin eihän se mitä annettavaa hänellä on ollut semmoisille vanhan liiton jääräkokoomuslaisille?
No kyllähän, siis onhan se ihan selvää, että tämän päivän yhteiskunta on tehnyt sen, että että ihmiset ajattelee suvaitsevammin ja ne menee yhteen niiden poliittiset ajatukset, mutta on niillä mun mielestä kuitenkin sitten eroja aika paljon.
Mikä on SDP ja kokoomuksen ero sun mielestä?
No, haluatko jonkun konkreettisen asian?
Joo,
no
siis...
esimerkiksi, niin jos otetaan ihan konkreettinen asia, niin hallitusneuvotteluissa SDP ei halunnut nostaa arvonlisäveroa ja kokoomus halusi nostaa arvonlisäveroa, koska toinen on tasavero ja menee kaikille samalla lailla ja toinen haluaisi nostaa rikkaimpia veroa. Että onhan niissä paljon eroa, että se on ihan höpötystä.
Mutta
että niissä ei ole mitään.
Juttu. Entäs ideologiassa, siis aatteessa?
No teot vastaa sit sitä ideologiaa, mitä ne haluaa tuoda esille, että sosiaalidemokraatit haluaa ottaa varakkaammilta ja kokoomus ei halua yhtä paljon, että onhan näissä paljon eroa, että se on ihan höpötystä.
Matias, mikä on sun mielestä?
Saanko nyt sanoa, että ei se nyt ihan näin ole, että sosiaalidemokraatit ottaa varakkaammilta ja sitten kokoomus ei, eli meillä niin kuin se yhtenäinen... Se, että...
No en mä sitä tarkoittanut.
No kyllä mä tiedän, että sä vähän karkea, kyllä.
Ettekö sitä kaikki ota keskiluokalla?
Ei, mutta multa on usein kysytty myöskin, että minkä takia SDP ja miksi valitsit SDP. Mä oon sen tehnyt 15-vuotiaana ja hyvä valinta. Et mä en henkilökohtaisesti itse, jos mä mietin omaa elämää tänne pakolaistaustaisena tullut, mun molemmat vanhemmat oli hyvin työllistettyjä täällä vuosikaudet, ikävä kyllä työttömiä ja... Aina kun tartti sairaanhoitoa, niin äiti pääsi, aina kun tarvii, katto oli pään päällä ja koulutuksen sai. Niin kyllä mä siinä mielessä, tietenkin kaikki puolueet ajaa näitä tärkeitä arvoja, mutta kyllä mun mielestä täytyy sanoa, että SDPn, ei vaan se 100-vuotiaiden kunniakas historia, mutta ennen kaikkea sen tämän päivän politiikka, että myös niille, joilla ei mene hyvin, niin niitä tuetaan ja kannetaan. Saadaan sitten nostettua.
Sulla on hyvin poliittinen koti ollut, eikö niitä yhteiskunnallisesti virittynyt? Sun isäsi oli aikanaan erittäin merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa. Hän oli, muistaaks mä oikein, että hän oli siis suurlähettiläänä
Moskovassa.
Ja jos me ajatellaan mitä tahansa naapurimaata, niin kyllä se, että meillä on välissä, siis on tämä yksi ainoa maa tässä. Että ihminen lähetetään Moskovaan suurlähettilääksi, niin hän on pätevä. Minkälaista politiikkaa sun perheesi silloin Afganistanissa, mikä oli se ikään kuin poliittinen koti, että jos sä kuvailisit meille, että minkälaista poliittista kodista sä alkujaan tulet?
No mä oon monesti miettinyt ja kysynytkin isältä, että olisinko mä ollut erilainen, jos olisin kasvanut Afganistanissa. Sanoit, että ei, että sinusta olisi tehty Afganistanin ensimmäinen naisministeri. Eli kyllä isälle ennen kaikkea miehenä naisten asiat ja tasa-arvokysymykset oli hirveän tärkeitä. Se on niin kuin niitä suuria asioita, mitä mä arvostan omassa isässäni. Mutta mun isä myös oli lähtökohdaltaan aika hyvä tuloisesta tai hyvinvoivasta perheestä, jossa niin kuin raha ei ollut se kysymys. Mutta hän lähti aika lailla sille tielle, että se sekasorto ja epätasa-arvo, mikä Afganistanissa oli, jossa no, tänäkin päivänä kehitys jatkuu, rikkaat rikastuu ja köyhyt köyhtyy, niin se ei vaan mun maailmankuvaan mahdu, eikä ole koskaan mahtunut mun perheen maailmankuvaan.
Kuinka tärkeä mentori sun isäs on sinulle?
Erittäin merkittävä. Aikoinaan silloin 15-vuotiaana pieni tyttö arvostaa isänsä ja kysyi, että mihin puolueeseen nyt kannattaa isä liittyä. Se sanoi, että en mä nyt oikeastaan näistä muista tiedä, mutta tuo sosiaalidemokratia kyllä toimii maailmalla ja se on kansainvälinen aate. Siihen et pety.
Jallis.
Niin mä huomasin vaan, kun mä haastattelin aika paljon poliitikkoja, niin mä huomasin, että hyvin nuorena he on valinnut tämän oman puolueensa, joka on mun mielestä aika ihmeellistä, koska 15-vuotiaana mä en olisi pystynyt valitsemaan minkään näköistä puoluetta. Mä en ole ehkä niin fiksu, että mä olisin ymmärtänyt asioista siinä vaiheessa niin paljon, mutta mulla oli erilaiset asiat, mitä mä tein siinä vaiheessa. Ja aika moni näistä tämän päivän poliitikoista sanoo, että ne on valinnut sen oman puolueensa jo siinä vaiheessa. Ja silloin niihin on pakko ollut vaikuttaa jostain muualta, että se ei ollut ihan heidän oma valintansa.
Toinen asia, joka tulee esiin, kun juttelee poliitikkojen kanssa heidän uransa, poliittisen uran alkuvaiheesta, niin hirveän usein on olemassa yksi tai kaksi sellaista sen puolueen aika valovoimasta hahmoa, jotka ovat sitten tukeneet, auttaneet, olleet niin kuin merkittävässä roolissa siinä. Ja kun tämä on se, mistä mä olen huolissani, että kun meillä on entistä vähemmän ja entistä vanhempaa väkeä poliittisissa puolueissa, niissä aktiiveissa, suuressa osassa puolueita, että onko enää semmoisia niin kuin hahmoja, jotka ottaa näitä nuoria poliitikkoja coachattavaksi, jotka niin kuin käy heidän kanssaan asioita läpi niin, että se semmoinen hiljainen tieto myös siirtyy. Koska se, nuorisopolitiikasta puhutaan aika usein, että okei, mä oon sitä mieltä, että se on kiva, että nuorilla on keskenään hauskaa. Mäkään en olisi varmaan 60-luvun puolivälissä syntynyt kesken vanhempini opiskelujen Helsinkiin, jos eivät he olisi poliittisissa piireissä toisiaan tavanneet. Mutta tämmöinen niin kuin mentorointi, se, että on sellaisia hahmoja, valovoimaisia hahmoja, niin nyt kun nuoriso ei välttämättä näe politiikkaa kovin kiinnostavana. Matias, miten me ratkaistaan tämä ongelma?
No nyt kun seuraa viimeaikaista uutisointiin nuorisojärjestöjen aktiivien määrästä, niin tuntuu, että maassa ei mitään muuta olekaan kuin nuoria poliitikkoja. Mä oon itse saanut koko ajan hyvin voimakasta tukea. Aina on vastattu, kun on kysytty, ja usein lyhyt kysymys kumuloituu tunnin kahden keskusteluksi, missä sukelletaan aika syvään.
Onko Timo Soini sun mentorissa?
Ketkä on sun mentorit?
Kuulutko Timon talliin?
Timon kanssa tulee juteltu aika paljon. Tyypillisesti jossain risteyskohdissa. Me ollaan vietetty tuntikausia puhuen keskustelemaan.
Ketkä muut Timon ohella?
Matti Putkonen totta kai, Ossi Sandvik, oikein hyvä, ja monta muuta, jotka ei julkisuudessa juuri näy.
Kenen talliin sen asema kuulut?
No
keitä sä ihailet? Ketkä on sellaisia suomalaisia poliitikkoja?
Poliitikkoja?
Niin.
No kyllä mun täytyy tällä hetkellä, mä lähden ihan läheltä Jutta Urpilaista suuresti. Se on nainen, joka on kyllä noussut ja ansainnut arvostuksensa, minkä hänellä tällä hetkellä on. Ja joku taisi sanoa, että SDP:llä ei ole ollut kautta historian hyvin erittäin vahvoja puheenjohtajia, mutta nyt on kyllä ihan parhaimmasta päästä. Eli ehdottomasti hänet, mutta täytyy tuohon edelliseen sanoa, että nuorten kohdalla niin ei voida toimia niin, että vaalien aikana on hirveän hienoa saada lista täyteen, jotta näyttää hyvältä, vaan ennen kaikkea mitä vaalien välillä tapahtuu. Ja kyllä tällainen tietynlainen niin kuin yrityksessä tapahtuva mentorointi, jossa se yrityksen päämäärä on ja tavoitteena on menestys, niin sen ehkä enemmän politiikkaan saaminen on hirveän tärkeää.
Se kuulostaa ihan Jallikselta.
Niin. Jallis, ketä suomalaisia poliitikkoja sä ihailet?
No meidän presidenttiä mä ihailen.
Joo.
Ja sitten mä ihan, kyllä mun mielestä Jutta Urpilainen on hyvä puoluejohtaja, Jyrki Katainen on hyvä, keskustalla ehkä se on vähän hakusessa, mutta yleensä semmoiset ihmiset, jotka nousee puoluejohtajaksi, niin kuin Timo Soini, mä ihalle, semmoiset ihmiset, jotka tämmöisessä liikkeessä nousee puoluejohtajaksi, niillä on jotain semmoista karismaa tai jotain semmoisia ominaisuuksia, mitä kaikilta ihmisiltä ei löydy. Ja jo se, että ne pääsee siihen puheenjohtajaksi, niin se on jo ihailtava asia. Ja siksi mun mielestä niin kuin sieltä löytyy monia hienoja tyyppejä.
Kun sä olit nuori, mitä sä ajattelit politiikasta?
En mitään. Ihan oikeasti. Mä istuin jossain, mut valittiin kouluneuvostoon ja tällain, mutta siis se mun poliittinen valveutuminen ja se, mitä mä ymmärsin politiikasta, niin se oli kyllä erittäin pientä. Mä enemmän urheilija juoksin naisten perässä ja yritin, yritin käydä koulua. Ja
mä sulla oli Pipo, joka oli vinossa.
Joo, ja mä olin olympiavalmennettava ja mulla oli paljon muita asioita, kun politiikka ei kiinnostunut tippaa.
Nyt hei, kysymys. Tämä Pipo-asia, siis tämä Jallis-nimi. Niin. Eikö sekin liitty vähän niin kuin urheiluun ja...
No siis,
mä
olin pari kuukautta vanha, niin mun äiti ompeli mulle samanlaisen pipon kuin norjalaisen maailmanmestari luistelijalla oli, ja siksi mun nimeksi tuli Jallis.
Okei, tässä on enää 3,5 sulle aikaa, niin ota vähän lopuksi, että missä te olette 5 vuoden kuluttua?
Joo, Nasima, missä Jallis on 5 vuoden kuluttua?
Voi vitsit. No, mä toivon, että se on näissä tehtävissä, mitä se tekee, koska hän on älyttömän hyvää lisää talk showta, koska täytyy, tämä ei ole mainos eikä millään tavalla, että on tässä lähellä. Mutta,
millä tavalla et pyri vieraaksi hänen ohjelmaansa, mutta haluat kuitenkin sanoa,
mutta että... joka torstai kello 22.30, niin se on loistoherkkua, erittäin hyvää lisää.
Jallis, missä Matias on 5 vuoden kuluttua?
No se on ehkä vähän pienemmän lehden päätoimittajana silloin, perussuomalaisten lehden vieläkin varmaan päätoimittaja.
Matias, mikä on ennuste Nasiman kohdalla?
Ihan eikö vielä Hallikselle, lehti saattaa vähän pienentyä netillä, ei tule käymään. Nasimalle toivon oikein hyvää menestystä juuri sillä polulla, mitä hän aika vauhdikkaasti tällä hetkellä.
Mä uskon, että se on kansanedustaja.
Mut tuskin jää siihen.
Voisit sä olla 5 vuoden kuluttua ministerinä samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa?
Mikäli he yhteisesti ajavat tämän maan asioita ja päämäärä on yhteinen, eli suomalainen hyvinvointi, miksei?
Ensimmäinen afgaanitaustainen suomalainen.
Itse asiassa lähdetään siitä, jos saataisiin ensimmäinen maahanmuuttajataustainen kansanedustaja, niin sekin olisi aika paljon.
Niin, kyllä meillä itse asiassa on ollut maahanmuuttajia kansanedustajana silloin Suomen eduskunnan alkuaikoina.
Kyllä. Joo,
meillä on ollut sellaisia ihmisiä aika paljonkin suomalaisessa politiikassa, jotka tuli Virosta Suomeen. Tai,
juuri näin.
Tai näin. Mutta Jallis, nyt sitten.
Mitä?
Se iso kysymys.
Mikä se on?
Lätkäkausi alkaa, mutta tämän kauniin kesän jälkeen.
Niin.
Mitkä on sun tavoitteet tälle loppuvuodelle? Mitkä jutut on? Mitkä ajaa sua tämän? Mitä sä teet tämän vuoden aikana?
No nyt mä vietän kesälomaa tässä. Pikkuhiljaa aloittelen. Sitten mun tavoite on lähteä rakentamaan tätä isoa projektia Hartwall-areenan viereen, tätä tornitaloa. Ja sitten tehdä kaikkea semmoisia asioita.
Diili tulee uudestaan.
Joo, sit mä teen sen diilin.
Ja se on tämmöinen julkisdiili.
Joo.
No otat sä nää mukaan? Siis tässä olisi 2 julkista tarjolla nyt, Nasima ja Matias. Otatko sä heidät?
En ole miettinyt asiaa vielä. No, mitä miettii? Tämä on lähetyksen jälkeen.
Mieti. Hei, rakkaat ystävät, suuri kiitos siitä, että kiireiltänne ehditte tänne Helsingin musiikkitaloon. Politiikkaradio jatkaa jälleen tutulla paikallaan ensi viikolla, ja silloin meillä onkin vieraana vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö.
Niin on, joo, kyllä, ensi perjantaina. Mutta nyt kiitoksia. Nasima Razmyar, Jallis Harkimo ja Matias Turkkila.
Kiitos.
Politiikkaradio. Yle Puhe.